Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кои идват срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще им кажат ли мутри с Богом? Отговарят доцент Стойчо Стойчев, политолог, и Валери Найденов, политически журналист.
Беновска пита.
Здравейте, доцент Стойчев. Сега ще направим връзка и с Валери Найденов, но кажете, кои идват срещу ГЕРБ? И ГЕРБ ще успеят ли да им кажат мутри с Богом? Вчера излезе едно изследване на Market Links, че ГЕРБ дига гребена.
Сега дали ГЕРБ дига или останалите падат? Нали, да, винаги бил въпрос, който в коментарите на такива данни първо излиза. Второ, нали, когато се съобщават резултати от социологически проучвания, обикновено, когато нещо изглежда така скандално или много важно, аз гледам за нещо второ, което минава покрай него и остава незабелязано. Това от проучването вчера всъщност, нали, което е извън прожекторите и акцента, че ГЕРБ, нали, са първа сила, излиза, че и Демократична България са втора сила. Аз по-скоро тая тенденция намерих за любопитна в това изследване, защото то показва нещо, което се говори от известно време насам, а то е, че невъзможността на втория парламент на протеста, ако искате да излъчи правителство, всъщност води до отлив на електорална подкрепа от Има такъв народ по посока на Демократична България. И въпросът сега е дали тия три партии на протеста всъщност не водят тая битка за избиратели в рамките на парламентарните мандати два поред 45-46, за да произведат един 47 в парламент, в който, нали, да се види в крайна сметка дали са се надвили или не. Това е много важно, защото от една страна то казва няколко неща. Първо казва, че няма един общ фронт на партиите на протеста, колкото и той да беше вменяван. Дълги месеци, ако щете цяла година, от август миналата насам, ние мислиме, че тези партии единодействат в рамките на обща стратегия за премахването на Борисов и на ГЕРБ от власт и след това за съставянето на някакво реформаторско правителство, което да прави определени неща.
И всяко се оказа, че това всички нещо...
Покажа, че това нещо първо...
Пръща могат да ги щупят.
Не е вярно, или пък и да е било вярно, вече не е актуално. Тоест, те са постигнали една стъпка да отстраняват модела, или пък да свалят Борисов от власт, след което дали са се оказали в невъзможност да не направят нещо градивно.
За момент. Разговаряме с доцент Стойчев, политолог, и с Валери Найденов, политически журналист. Нека да го видим, Валери. Валери? Здравей, добре дошъл в ефира. Ние трябва да сложим слушалки да го чуваме. Извинявам се, стой. Че се разсеяхме. Така, чуваме ли се? Валери, чуваш ли?
Добре. Да, аз ви чувам. И мене.
Чудесно. Не беше лошо, ако имаш слушалки и микрофон, че да ги беше сложил?
Нямам.
Добре, тогава по-отчетливо, за да се чуваме.
Добре, по-отчетливо. Аз съм тук в село Тюленово, на морето. И с нощта имаше много интересен феномен. Изведнъж в 8 часа морето отихна, рибарите трябва да се плискат вълните, рибарите казват, че рибата е спряла да кълве в очакване на историческото интервю.
Мале, колко си ироничен!
Ами, трябва ти кажа, че местната общественост очака се с нетърпение.
А ти как го посрещна? Излезе на брега на морето, потопи крака, взе си таблета.
Защото кучето ми застана пред телевизора още в 80-те.
Нашия любимец Гришо, който го издигнахме за президент ли?
Да.
На Валери кучето. Да. И?
Но виж какво ще ти кажа. Аз гледах по-рано твоите интервюто с Димитър Манолов. Mm-hmm. Много ми хареса един твой въпрос.
Кой?
И си. Че това е нещо, което трябва да държава. Ами, Димитър Манолов е най-подходящият човек за премиер.
А те да го питах дали не му е предложил Корнелия Нинова да стане министър.
Ами, те вадат от някъде някакви експерти, така да се каже.
По-наблизо?
Които ми харесват, не от бедна точка на кучешката фауна, това са някакви пудълчета, стригани някъде в чужбина. Димитър Манолов не че искам нещо да го хвали или това, се е занимавал десетилетия с интересите на трудещите си хора в България. Считавал ги по някакъв начин. Това е 99% от населението на България. Никому не хрумва да го покани, примерно, за премиер. Между другото, много се зарадвах, че Корнелия Нидова, лидерката на соцпартията, се е срещнала с него. Вероятно,
не се е срещала. Кани ги в понеделник, тук не си чул. Кани ги в понеделник с него, Пламен Димитров на КНСБ.
На този свят, на Запад, за функция на профил. БСП няма през всички тия години на прехода никакви контакти с профил. И обикновено, когато управлява БСП, са враждебни отношения с профил.
Като стана дума за Слави Трифонов, позволете ми да ви пусна на един кратък откъс от неговото снощно интервю, за да продължиме с анализа. Това е финала на интервюто. Гледали сте го, но нека да го изгледаме още веднъж заедно, за да продължим с разговора. Колеги.
Беше ми много трудно да взема това решение, дали въобще да се занимавам с политика. Не за друго, защото първо не исках да сгубя хората около мен, които са толкова важни и са ценни за мен и мое семейство, пък те няма да правят политиката. И после, защото наистина думата политик беше натоварена с при всичките 30 години с много негативно отношение и аз не ме притеснява това, но просто не си се представях тая роля. От друга страна, аз не се страхувам от отговорност и това, което направиха с референдума въпросите политици ме отврати дълбоко. И си казах, че ако не направя нещо по въпроса, тогава ще бъда като тях. А не ако реша да участвам в политическия живот и направя всичко възможно до толкова, доколкото мога. И така ще отговоря на този въпрос. Никой не знае аз какво чувствам. Също никой не знае какво чувства друг човек. Защото това си е една вселена, която си е само в мен. За да си лягам спокойно вечер и да чувствам, че имало смисъл от всичко, което направих до тук, трябва да продължи по този начин.
Стойчо и Валери. Стойчо и Валери, как ви се видя, Слави? Стойчо ти?
Ами, за разлика от други такива до този момент негови политически изявления, това ми изглеждаше най-искреното, може би. Не знам дали е бил търсен ефект или просто в един момент очевидно дългото ми познанство с Бойко Василев е довело до някакво желание така без намеса външна на сценаристите или на някакви други политически съветници.
А чакай сега, ние нали не го подценяваме? Слави е чувствителен и умен човек, мога да го кажа без ирония.
Така, нали, но за мен специално, аз това, което открих, е една чувствителност, която преди това не бях виждал в него. Да кажем, че доскоро, нали, ако съм мислил, че той малко или парадира с тия тип неща, по-скоро сега го виждам в светлината на човек, който изживява вътре в някаква драма. Нали, негова си, каква е тя, с какво е свързана, друг въпрос, но обикновено в такива ситуации човек нали, или се затваря, или се капсулира, или пък става така степен разграден двор, че позволява всеки хора да му се качат на главата и да го манипулират и използват за собствените цели, независимо дали политически, житейски, битови или някакви други такива неща.
Валери, твоята оценка?
Че аз смятам, че той е искрен. Въпросът е наистина да се умее, да се предпази към момента, като че ли го прави и последните действия това показват, да се умее да се опази от това някой да го използва, било то от близкото му обкръжение или пък от потенциалните му политически партньори.
Разбрах. Валери, твоята оценка след иронията ти за спрялото море отлива и...
Мъжкият филолог се каза, че това е един литературен жанър. Монолог на тема «Ти мене уважаваш ли ме?» Обикновено след шестата ракия се ви.
Е, стига да.
Този монолог.
Човекът беше трезвен и откровен.
Започва да обяснява той какъв човек е.
Няма лошо.
Обяснява продължение на един час. Какво общо има това с политиката, не знам. Но политиката не е това.
И какво очакваше? Да чуеш?
Какво? може би малко по-интересни въпроси от страна на Бойко Весенджер, колега, разбира се. Но какво да очаквам? Аз от Слави очаквах политически дела, не се състояха. Избягна на няколко възможности да отговори на очаквания, които самия той създаде с този референдум. Оказа, че той е пръв враг на собствения си референдум.
Ти беше сивия кардинал на този референдум, нали така? Хайде да си припомним.
Не, това е абсолютно не. Няма нищо общо истината.
Не беше ли твоя идеята? Ти не поработи ли доста здраво по този референдум? Защо да го крием?
Аз имам нещо общо до толкова, доколкото пиша стати за мажоритарен вод от 30 години, даже 31 години. И това е единството. Аз нямам контакт с Слави и неговото окръжение. Явявал съм се там два-три пъти на шоуто му. Но извън шоуто не го познавам. Все пак аз много го уважавам, първо заради това, което постигна тия години, но най-много заради самия референдум, защото въпреки че той изневери на това дело, то си остава. Това е прецедент. Но защо той не внесе поне един закон за референдумите, защото днешният закон забранява референдумите в България. Ние сме единствената държава, която просто не се признават референдумите. Можеш ли да внесе един проектозакон по време на тези кратки парламенти и според мен ще да мине. Можеше да приеме хвърлената ръкавица на ГЕРБ за мажоритарен вод и да го приеме пък каквото се случи след това. Тогава щехме да имаме съвсем други избори. Трябва да е ясно, че тази безизходица, която се намира в България, се дължи на избирателната система. Навсякъде е така. Навсякъде, където се използва партийно листовата система, се стига до подобни стрилове. Така възниква фашизма в Германия, така възниква фашизма в Италия, срив на парламента. И ние виждаме, че се е появил един управляващ елит, който не иска да има парламент. Не е въпрос за предпост. Те си назначават правителство, но не искат парламент.
Добре, хайде да продължим нататък да чуем доцент Стойчев. Стойчев, предсрочни избори. Май.
Трети поред парламентарни тази година, заедно с президентските. Може да се поздравим с една наистина уникална българска история година на така на гласуване.
Какво казваш, Валери?
Не уникална.
Значи има и друга такава с толкова много избори в рамките на една година, нали?
Много държави.
Не става въпрос за българската история. За българската история, че не сме имали толкова често гласуване за парламент.
Чакай малко. Камере, смени им позициите, че Стойчев се обръща към телевизора и изглежда като че ли гръб към него. Да? Какво, Валери?
Това е стандартно нещо, което се случва навсякъде при тези избирателни системи, включително в историята на България. Ако човек прочете спомените на Диво Казасо, защо участвал преврата 34-та година и вижда, че същата криза на партиите на парламента, буквално същото, не каквото е в момента. Ако четеш историята на Италия, на Германия, на тези държави, в момента Белгия, Холандия не могат да се стават, с по две години не могат да се стават правителства.
И Унгария беше в подобна ситуация. Добре, а ето един
въпрос. Не, Унгария, както Унгария има много солидна система.
Да, но се опитаха.
Кой се опитаха? В Унгария има много плавен преход от едното управление към следващото управление.
Нека да ви попитам един въпрос, който пуснаха тук от редактиран избор от коментарите, които текат в момента, защото ние сме наживо в YouTube канала, наживо в Facebook и наживо по Радио К2. Мислите ли, че служебното правителство на Радио ще му донесе негативи и в този смисъл кой има полза да няма редовен кабинет?
Към настоящия момент му носи по-скоро позитиви, понеко се доверим на социолозите, които мерят рейтинга на кабинета. Към момента той е висок и хората са удовлетворени от работата. Но сега, ако се разбива по отделни министри, вероятно ще има някаква диференциация. Виждаме едни министри, които са свръхактивни, виждаме други, които не са толкова активни. Аз винаги съм казал, че един успешен министър е този, за който най-малко се говори, просто защото произвежда най-малко скандали. Ако не произвежда скандали, значи нещата в министерството или са прекрасно, или там има някакъв вид картел, който нали, не позволява, както се казва, да се говори за нищо, което е свързано с работа на министерството. При сегашната прозрачност обаче на обществените отношения, смятам, че по-скоро е първото, че няма проблеми. Ако вземем големите системи, в които нищо не се говори, това са, да кажем, социалната политика и образованието, където вероятно доста добре се справят хората, за разлика от други големи системи, като здравеопазването, където постоянно вирят кипят скандали, свързани основно с уволнение на шефове на болници. Тези ходове, разбира се, че се пишат на сметката на президента и към момента, пак казвам, ако вярваме на социолозите, по-скоро това е положително, отколкото отрицателно. Разбира се, едни предсрочни избори нови означават, че ние продължаваме да живеем в де-факто президентската република на господин Радев, защото към момента за всички фенове на президентската република могат да се насладят на нейните ефекти. Нали? Имаме една изпълнителна власт, която пряко отговорна пред президента, назначава се от него, освобождава се от него, имаме парламент, който си заседава и виждате типичното за президентският режим. Изпълнителната власт, лицето на президента, иска някакви бюджетни корекции да се направят, за може той да си реализира политиките. Съответно пък парламентът отказва да му ги дава и така се получава така наречен институционален дедлок, т.е. двете институции се блокират взаимно на тема бюджет, тъй като и в президентските режими и в парламентарните винаги бюджета е прерогатив на парламент.
Валери, нека да чуем и твоето мнение. Има ли интерес Радев от...
Ако няма президентска република, когато няма парламент. Защото когато няма парламент, няма република. А ние сме в това състояние от доста време. Отново ние нямаме истински парламент. Той е просто проформа да приеме някакви съвсем вече необходими неща и пак ще бъде разпуснат. И пак ще изкараме още два месеца без парламент. И пак президента ще си назначи, който между другото е генерал, и назначи друг генерал за премиер. И фактически имаме едно военно управление. Би могло да се нарече и военна хунта, тъй като няма демокрация. Като няма парламент, няма демокрация. Прави се всичко възможно, се срине въобще авторитета на парламента като такъв. Той самия прави достатъчно за обсрине, но и партиите правят всичко, което могат да обсрине. Той на тях вече не има нужда.
Добре.
И ако може четвърти избори и пети избори, сигурно ще има. Аз като гледах прогнозите на доколкото разбира се, те са достоверни, не искам да кажа нищо, уважавам социолозите, но виждам големи различия между някои. Доколкото са достоверни, ще бъде пак същия. Пак същото положение, значи ще има и четвърти избори.
Я ми кажете и двамата, Радев ще спечели ли президентските избори? Какъв е анализ? Стойчо?
Ами, обикновено, когато говорим отрано, че някой е сигурен победител на президентските избори, става точно обратното и винаги най-сигурните в оценките си се оказват излъгани накрая. Аз не мога да ги прогнозирам изходите от тези два избора, които се случат през есента. Най-вероятно те ще се смесят и символно, и електорално, особено ако бъдат проведени в един и същи ден. Тогава ще се прехвърлят и значения, и морални оценки, и каквото още там се сетите, и политически пристрастия от едните избори към другите, и резултатът ще бъде наистина непредсказуем. По всичко личи, че към момента нали, президентът е фаворит за втори мандат, но ако вземем същото време преди изборите през 2016 година, тогава се говореше, че и магаря ГЕРБ да издигнеше победи кандидата, на който да било на среща си, така че виждате сигурните в оценките си, обикновено пак казвам, остават разочаровани накрая. Не мога да кажа дали ще бъде преизбран или не. За сега е много вероятно, но ние не сме видяли нито една заявена към този момент ясно дефинирана кандидатура срещу себе си. Освен, говореше се за стъки и за кобрата, нали, които искат да го победят на президентските избори, но не е ясна политическата подкрепа за тях.
Ще стигнем и до опонентите му, които ще бъдат. Валери, твоето мнение. Радев ще бъде ли преизбран?
Пред мен Румен Радев гарантирано печели, ако неговият опонент е Цецка Цачева. Но този лав, че едно магаре да издигне ГЕРБ, никога не е бил верен. Доколкото спомням, Андрей Райчев го използваше на времето. първият път, когато Росен Плевнелиев се яви, той имаше най-високия рейтинг в държавата, по-висок от на Бойко Борисов, и беше логично да бъде избран. Втория случай с Цецка Цачева, логично беше и Раде да спечели, и спечели с много. И сега не може да прогнозираме, докато не видим кой ще е опонента, кой ще е основният опонент на Румен. Смислено въобще да го обсъждаме. Кой ще стои срещу него? Но не е толкова силен, колкото беше преди 5 пъти.
Само ще ми позволите, тук една смешка се получава. Мотото на нашето предаване е политиката глупако. Тук някой зрител и слушател ни пита: Беновска, чакам отговор, кого наричаш глупако? Господин или госпожо, колегите тук знаят, това е една крилата фраза на Бил Клинтон, който една сутрин се събужда, заставайки пред огледалото, бръснайки се, мисли как да управлява какво е най-важният проблем и казва икономиката глупако. Но понеже при нас в България политиката е големия проблем, затова го използваме. Така че към вас двамата, Стойчо и Валери. Кой глупак е тук в политиката в България днес? Стойчо?
Ами, тя за да е проблем на политиката, обикновено икономиката е проблемна, защото политиката все пак регулира разпределението на едни блага, които трябва някой да създаде първо. Като ги няма създадени на половин ябълка 10 човека, каквато и политика да прилагат, все ще бъдат недоволни и накрая ще се сбият най-вероятно и ще се тъпчат ябълката.
Стойчо си заслужи ябълката.
Така че сега кой глупака...
Чакай да ти я връчам в кадър.
Благодаря.
Да си изхрупкаш.
Кой го пака в българската политика? Отдавна вече може би свърши ерата на наивниците, които влизат с много чисти намерения в политиката и се оказват дълбоко разочаровани. В крайна сметка, след това някакси се адаптират. Аз си спомням едно интервю пред Цветанка Ризова на професор Иво Христов от БСП, който беше казал: аз тук като влях в парламента видях всъщност непригодността на този парламент да изпълнява нещата, които е призван да изпълнява. Надали се кандидатира втори път за депутат, защото няма какво да правя тук, не мога да реализирам своето намерение, но след това пак се появи в листа, което означава, че мимоходом, докато са минали годините, някак си това става приемливо. И затова си мисля, че вече ги няма този тип наивните глупаци, които влизат в политиката. По-скоро някой се е прецакал в сметките си.
Валери, твоето мнение?
Или ако искате ни покерджии, които се надиграват, прецакани са тия, които или ни минава блъфа, или пък се оказват слаби в
карта. Или прецаканите сме ние, тия, които сме гласували за някой, той после ни разочарова.
Така,
Майя.
Че ние винаги сме прецакани по тая линия на разочарование. Няма един, който да каже след 5-6 години, примерно, че е много доволен от избора си. Всеки има някакви разочарования натрупани през тези.
Валери, ти?
Ами, напоследък е много на мода сред някои видни коментатори да говорят, че народът ни е прост. И че той си е виновен за тази ситуация.
Ей, чакай, извинявай много, ама и Бойко Борисов каза какво беше? Вие сте... Аз съм прост и вие сте прост.
Айде да не губим чувството за хумор.
Добре, давай.
Все пак. Защото ние нямаме смисъл се заяждаме с който да
помогне. Се заяждаме, ако констатираме факта.
Чух една лекция от един професор, между другото, по политология, социология по радиото, който обясняваше, че тъй като такива са нагласите на народа, затова се възпроизвежда този тип политически кризи. Значи той трябва да се върне в първи клас, защото тук управлява не народа, а елита, и изборите, които народа прави, не са избори. Той има правото да гласува, но няма правото да избира. Елита е той, който налага тази политическа система. Елита е този, който влезе в криза, вкара в криза. Народът според мен не е глупак, винаги, доколкото има възможност, гласува спрямо своите интереси, както ги разбира и се замисля всеки път избора му бил правилен.
Добре.
Не е имал избор.
Въпрос за финал. Като казваш, че не е имал избор, аз ще ви поставя един въпрос за избор. Окей. В крайна сметка, как се казва, двубоя продължава да е слави като олицетворение на протестерите, както Стойчев преди малко каза, че очаквал всичките да бъдат заедно, но не са. Така че Слави се открои, печели, макар и с един глас, един, как се каже, член на парламента, и отсреща е Борисов. Стойчев кой? Борисов или Слави на тези избори?
Аз отдавна твърда, че битката не е между Борисов и неговите парламентарни противници. Тя е между президента Радев и Бойко Борисов.
Така.
И казвам Радев първо, защото той влиза в тая битка. Нали? Той е този, който идва и атакува човека.
Дигна и умруче.
Човек с позиции. Дали Слави Трифонов участва в тази битка? По-скоро не. Той е като... Очакваше се първоначално да бъде от страната на, нали, в отбора на Радев, но после се оказа, че между двамата няма никаква синергия.
Или се е разрушила.
Или се е разрушила в някакъв момент, или пък е имало очакване за такава от едната страна, пък тя не се е потвърдила в втората. Като цяло, така, май се окажат хората прави, които твърдят, че Слави Трифонов е, нали, доста чапата тези... личност, не могат никой не може да му се качи на главата.
Тоест на тези избори, да те разбирам правилно, казваш, че ще бъде пак двубоя Борисов Радев, независимо, че биха били парламентарни.
Ами, така ще се случи. Още повече видях пък за президентските избори много любопитно. Слави Трифонов каза, че, нали, има кандидат, това е Румен Радев. Това подкрепа, когато подкрепа даде НДСВ 2001 година за Петър Стоянов, ако щете. Тоест никаква подкрепа. Те казват, ние няма да участваме на тия избори, те не са наша битка. Тоест той въобще не се проектира в тия избори, не вижда нищо там, което да го интересува. А това не може да бъде позиция на партия, която, нали, има така дълготрайни управленски намерения. Тоест, според мен това издава, че Слави действително е в политиката, за да реализира нещо конкретно за кратко време, и това най-вероятно е въпросното решение на референдума.
Разбрахте, Валери, кой? Борисов, Слави, а Стойчева веде, как се казва това, уравненията, веде трето неизвестно, Радев.
Има едно неизвестно нещо и кой стои за проекта Има такъв народ. Тоест, известно е, говори се, но не е доказано. Но трябва да почнем от големия проблем. Големия проблем на България е, че това е държавата с най-висока степен на неравенство в Европа. Затова ние се развиваме най-бавно в Европа. Не настигаме изобщо Европа, а изоставаме. Слави Трифонов предложи управление им като хора и като принципи, които са ултрадясни и либертариански и ускоряват растежа на неравенство. Затова не успяха да минат неговите идеи, просто защото политиците, колкото и само са самозабравени и вдълбени в собствените си интереси, са чак толкова луди, усещат за кого бие камбана. Това е проблема на България. Нямаме. Оказва се, че Слави е ултралесен. Неговите предложения са ултралесни, които работят за 1% българи.
Добре, благодаря много за този разговор. Стойчев Стойчев, политолог, доцент, и Валери Найденов, политически журналист. Ще ви очаквам пак, може би, след една седмица. Да видим Корнелия Нинова какъв кабинет ще предложи и какво ще се случва. Благодаря ви за това участие. Изчезваме за малко и се връщаме пак.